Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Policije BiH i Hrvatske uhapsile 16 osoba zbog krijumčarenja najmanje 159 migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Sigurnosne agencije u BiH ne raspolažu podacima da bilo gdje u BiH postoje kampovi u kojima su navodno obučavane osobe iz Moldavije, saopšteno iz kabineta ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon ranjavanja učenika u srednjoj školi u Sarajevu, policija uhapsila maloljetnika. Glasnogovornica ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mersiha Novalić.
Izvršen je pretres i stambenog objekta koji maloljetnik koristi. Pronađeno je vatreno oružje za koje postoji osnov sumnje da je korišteno u izvršenju ovog krivičnog djela. Tužilac koji je naložio vršenje uviđaja i obavljanje svih drugih radnji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti i lahka tjelesna ozljeda.
Glavni pregovarač Kosova i Srbije borave u Briselu na novoj rundi pregovora. Ukrajina oborila 40 ruskih dronova u 11 oblasti. Izrael nastavlja se napadima na Damask i Bejrut. U emisiji također slušajte. Srbija na samitu BRICS-a, dok iz Brisela poručuju.
All EU candidate countries are expected.
Od svih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji se očekuje da se uzdrže od kontakata sa Putinom, sa Rusijom i da se usklade sa stavovima i odlukama Unije ukoliko se nadaju napretku u procesu pristupanja.
Crna Gora iz zaduživanja u zaduživanje. Ekonomski analitičar Oleg Filipović.
Mi jednostavno nemamo plan investicija, imamo konstantne najave za investicionim projektima.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Jablanice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija BiH donijela je posebnu instrukciju o načinu identifikacije i glasanja birača kojima su u poplavama u Jablanici uništeni lični dokumenti. Oni će svoje biračko pravo moći iskoristiti uz prikaz obrasca lične karte sa fotografijom koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. A kako bi dobio taj obrazac, CIK navode da birač mora da se lično obrati nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova te izvrši prijavu da su mu identifikacioni dokumenti uništeni. Podsjećamo, odgođeni lokalni izbori u Jablanici bit će održani 3. novembra. U međuvremenu danas se očekuje da će područje koje je pogođeno poplavama u kojima je život izgubilo 19 osoba danas posjetiti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
slobodnaevropa.org.
Turska vojska izvela je napade na lokacije u Iraku i Siriji koje se dovode u vezu sa kurdskom militantnom grupom Radničkom partijom Kurdistana nakon što su ih optužili za napad u blizini Ankare u kojem je ubijeno najmanje 5 osoba.
Bağlantı kopuk zaten. Sürekli olarak şey yapamıyorduk.
Nismo ga mogli dobiti na telefon. Nismo ništa mogli uraditi. Telefon se stalno isključivao. Kada mi se brat napokon javio, rekao je da je prvo čuo eksplozije, a da je pucnjava trajala 15 do 20 minuta, čak i duže. Kasnije su došle sigurnosne snage i evakuirale zaposlene na sigurno. Ali proces je bio poprilično težak.
Rekao je brat jednog od radnika fabrike u kojoj je izveden napad. Ranije video snimci pokazali su najmanje dvije osobe koje pucaju oko ulaza turske avionske i odbrambene kompanije TUSAS. Još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad u kojem su ranjene 22 osobe. Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Erkalija kaže da se radi o terorističkom napadu.
U poređenju sa sličnim napadima od ranije, naše mišljenje je da se radi o Kurdistanskoj radničkoj partiji, terorističkoj organizaciji. Ali kao što sam rekao, to će biti jasno kada se utvrde identiteti napadača, što ćemo podijeliti sa vama.
Radnička partija Kurdistana označena je kao teroristička organizacija u Turskoj, SAD-u i Velikoj Britaniji. Napad na TUSAS osudili su i predsjednik zemlje Recep Tayyip Erdogan, kao i NATO, Sjedinjene Države i Evropska unija. Turska avionska industrija među ostalim projektima dizajnira, proizvodi i sastavlja prvi turski borbeni avion Khan, civilne avione, dronove i druge odbrambene industrijske i svemirske sisteme. Ova firma je ovlaštena i za proizvodnju borbenih aviona F-16 dizajniranih u SAD-u. Također radi na modernizaciji starijih aviona za tursku vojsku. Dva glavna vlasnika su Turske oružane snage i civilni ogranak turske vlade zadužen za poboljšanje odbrambenih sposobnosti i upravljanje vojnom nabavkom.
Slobodna Evropa.org.
U danima kada četveročlana delegacija Srbije boravi u ruskom Kazanju na samitu BRICS-a, Evropska unija pozvala je sve države kandidate za članstvo da se uzdrže od kontakta sa Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji predvodi delegaciju Beograda na samitu BRICS-a, razgovarao je danas sa Putinom, predsjednicima Kine i Bjelorusije i drugim učesnicima skupa koji se smatra odgovorom Moskve na zapadnu izolaciju Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Slušamo Ivu Martinović.
Na samitu, čiji je domaćin ruski predsjednik, okupili su se pored ostalih lideri Kine, Indije, Brazila, Južne Afrike i drugih zemalja koje su članice ili teže članstvo u BRICS-u. Od država regiona na skupu je uz delegaciju Srbije i lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.
All EU candidate countries are expected.
Od svih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji se očekuje da se uzdrže od kontakata sa Putinom, sa Rusijom i da se usklade sa stavovima i odlukama Unije ukoliko se nadaju napretku u procesu pristupanja.
Poručio je portparol Evropske unije Peter Stano povodom učešća nekih od ovih zemalja na samitu BRICS-a. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da, uprkos pozivu Vladimira Putina, neće ići na samit BRICS-a, u Kazanj je poslao četvoro predstavnika. Pored čestih gostiju Rusije, potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina i ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji su zbog veza sa Kremljom pod američkim sankcijama, u Kazanj su otputovali i ministri odbrane i privrede.
Možemo reći da je to niži diplomatski rang u odnosu na onaj rang koji će biti predstavljen iz drugih zemalja.
Navodi Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ocenjuje da Srbija na taj način šalje signal Briselu da joj je trenutno Evropska unija ipak prioritet.
Srbija je izrazila interesovanje da se čvršće veže za zemlje BRICS-a. Međutim, u ovom trenutku zemlje BRICS-a ne mogu da zamene saradnju sa Evropskom unijom.
Iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili na pitanja o detaljima učešća Bratislava Gašića na samitu BRICS-a u jeku rata u Ukrajini.
Nemamo saznanja da je ministar Gašić poslao samo da pregovara o sklapanju nekog novog vojnog sporazuma ili saradnje. Srbija u ovom prethodnom periodu nije imala veliku bezbednosnu saradnju sa Rusijom. Isporuka na oružanje za otvaranje evropskog vazdušnog prostora su, da kažem, otežene, da ne kažem onemogućene u ovom periodu. Tako da saradnje je trenutno u pauzi vojna.
Posljednje naoružanje koje je Srbija nabavila od Rusije predstavljeno je u februaru ove godine. Ruski antidron sistem Repelent deo je ranije ugovorene i plaćene nabavke koja nije mogla da bude isporučena zbog ruske invazije na Ukrajinu. Pre toga Beograd je od Rusije kupovao protivtenkovske i raketne sisteme, borbene i transportne helikoptere. Na početku invazije na Ukrajinu Srbija ipak uvela moratorijum na sve vojne vežbe sa stranim partnerima.
Da bi ojačala svoje veze sa Zapadom, Srbija isporučuje oružje Ukrajini.
Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. Vlasti su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje, braneći neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak, Vučić je kasnije precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni sa tim na kraju rade. Istovremeno, zvaničnici Srbije sastojali su se sa predstavnicima ruskih bezbednosnih i vojnih službi, a Vučić je uoči odbijanja Putinovog poziva na samit BRICS-a telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom, kako je rekao, prvi put u posljednje 2,5 godine. Razgovor je označio kao sadržajan i prijateljski. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nastavlja se praksa u Crnoj Gori da se novim zaduženjima vraćaju stari dugovi države. Vlada Milojka Spajića se za nepunih godinu dana zadužila 1 milijardu eura koje će koristiti za isplatu također oko 1 milijardu eura koji stižu na naplatu iduće godine. Kada će Crna Gora moći da barem dio duga isplati bez refinansiranja, odnosno iz sopstvenih prihoda? Odgovore potražio Srđan Janković.
2 mjeseca po formiranju vlade Milojka Spajića, 31. oktobra prošle godine ugovoreno je zaduživanje kod 8 poslovnih banaka u Crnoj Gori od 109 miliona eura. Potom je emitovanjem državnih zapisa vlada uzela još 50 miliona da bi u martu emitovala obveznice na stranom tržištu u vrijednosti od 687 miliona eura u dolarskoj protivvrijednosti. Pred obilježavanje prve godine rada Spajićeve vlade usvojeni su novi ugovori o kreditiranju vrijedni oko 200 miliona eura, a Ministarstvo financija je planiralo da se do kraja godine zaduži kod građana emitovanjem obveznica u visini od 50 miliona eura. Iz Ministarstva financija su objasnili da se država ove godine može zadužiti ukupno 1,150 milijuna eura, te da je taj novac moguće koristiti za otplatu dugova iz prethodnog perioda, finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve. Vlada podsjeća da je obaveza Crne Gore da 2025. godine vrati blizu 1 milijardu eura starog duga zajedno sa kamatom. Osim što u 2025. treba da vrati blizu 1 milijardu eura, crnogorski budžet se suočava sa visokim troškovima za administraciju, a od novembra ove godine će budžet biti suočen i sa nižim prilivom novca po osnovu ukidanja dijela doprinosa za penzijsko osiguranje zaposlenih. Na pitanje koliko će naredni period biti finansijski izazovan, ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je vlada predvidjela da će minus u budžetu biti nadoknađen kroz povećanje poreza na turizam, usluge i dobitke na igre na sreću, ali nije siguran da li će to biti dovoljno.
I da li će ta sredstva biti dovoljna za pokrivanje svih budžetskih minusa koji će izazvati povećanje plata u javnoj administraciji, to ćemo tek vidjeti, ali ako idete i razmišljate da u ovih 6 mjeseci, znači neki nedostatak je 200 miliona samo za penzioni fond, a naredne godine 500 miliona za penzioni fond, da imate dugove koje morate vraćati, da nemate investicije, svakako će biti izazov ne samo sada, već svake godine, iz godine u godinu.
On kaže da bi morao da postoji novi plan kako bi se bar 30-40% obaveza smanjilo tako što će se dug finansirati iz sopstvenih izvora, a ne refinansiranjem.
Mi jednostavno nemamo plan investicija, imamo konstantne najave za investicionim projektima. Nažalost, naši investicioni projekti, izuzev par hotela i par fabrika što su otvoreni, koji su prosto na nivou manufakture, izuzev hotela, mi nemamo plan i način na koji da privučemo ino investitore. Otežavajuća okolnost nam je što smo malo tržište. Kada ste malo tržište, vi morate biti znatno fleksibilniji i znatno agresivniji u pristupu privlačenja ino investitora.
U vladinoj brošuri izdatoj 21. oktobra pod nazivom Crna Gora, put ka prosperitetu 2024. koja je predstavljena kao ključni resurs za investitore i sve zainteresovane za ekonomski razvoj Crne Gore, navode se investicione mogućnosti kroz energetski, poljoprivredni i turistički sektor. Tako se najavljuje izgradnja 3 solarne elektrane i po 1 hidroelektrana, vjetropark i postrojenje za hidroenergiju. U poljoprivrednom sektoru potencijalnim investitorima se nudi prerada drveta uz navođenje činjenice da šume čine 60% ukupne teritorije Crne Gore. Komentarišući činjenicu da se vlada Crne Gore od formiranja zadužila preko 1 milijardu eura, Filipović to ocjenjuje alarmantnim. On smatra da ako se naredne godine vraća 1 milijarda eura, da je trebalo možda sačekati sa zaduženjem i provjeriti kolika će biti cijena novca na međunarodnom tržištu i u skladu s tim reagovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Otkako smo u junu najavili održavanje glavne skupštine u Sarajevu, mi i naše obitelji suočavamo se sa mnogim prijetnjama. Naš kolega koji se kandidovao za predsjednika organizacije primio je prijetnje direktno od kineskih vlasti, kaže Zumreta Arkin, direktorica Svjetskog ujgurskog kongresa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U Sarajevu se od 24. do 27. oktobra održava opća skupština ove krovne organizacije ujgurske dijaspore osnovane prije 20 godina. Sa Zumretom Arkin u Sarajevu je razgovarao Predrag Zvjerac.
U Sarajevu se održava opća skupština Svjetskog ujgurskog kongresa, krovne organizacije ujgurske dijaspore osnovane prije 20 godina. Bosnu i Hercegovinu su odabrali, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Zumretaj Arkin, direktorica pri ovoj organizaciji, jer kineska pokrajina Xinjiang ima sličnu povijest genocida i drugih zločina s Bosnom i Hercegovinom. Aktivisti koji se bore za ljudska prava i istraživači procjenjuju da je u Xinjiangu, pustinskoj i planinskoj regiji u Kini, u kojoj živi oko 14 milijuna Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina, više milijuna ljudi prošlo kroz logore za interniranje. Tu su, kako tvrde, bili izloženi političkoj indoktrinaciji, prisilnom radu, razdvajanju obitelji, strogoj kontroli rađanja i ograničenjima vjerskih praksi. Arkin kaže da se, otkako su u junu najavili održavanje Opće skupštine u Sarajevu, delegati i njihove obitelji suočavaju s mnogim prijetnjama. Tko vam je prijetio i kako?
Kineska vlada često prijeti članovima obitelji tih ljudi. Naš kolega koji se kandidirao za predsjednika Svjetskog ujgurskog kongresa zaprimio je takve prijetnje direktno od kineskih vlasti. Provode klevetničke kampanje protiv nas. Sama sam bila žrtva takve kampanje gdje je slažnih profila izrečeno mnogo laži o mom privatnom životu. Dobijamo masovne spam e-mailove od botova ili kineskih računa. Jučer je e-mail našeg kolege hakiran i hakeri su poslali e-mailove svim učesnicima u kojem se navodi da je naša skupština u Sarajevu otkazana. Koristili su potpis našeg bivšeg predsjednika kako bi krivotvorili dokument. Iz kineske ambasade su nam prijetili i tražili da otkažemo događaj. Prijetili su nam prometnim nesrećama. Slali su ljude iz Turske da pokušaju prekinuti događaj.
Zašto ste skupštinu organizirali baš u Bosni i Hercegovini?
Svaki put kad organiziramo skupove prvo moramo ozbiljno sve evaluirati. Jedan od razloga zašto smo odabrali Bosnu i Hercegovinu je to što je ova zemlja svjedočila genocidu u Srebrenici. Mi tražimo partnere s kojima ćemo u budućnosti raditi koji imaju iskustva suočavanja sa zločinima. U Bosni i Hercegovini vidimo, neću reći istu historiju, ali vidimo istu historiju zločina. Vidimo kako se žrtve suočavaju s problemima kao što su dokumentiranje zločina, tranzicijskom pravdom, međunarodnom pravdom, traženje odgovornih za zločine. Želimo od žrtava genocida u BiH, od znanstvenika, vidjeti kako se neke lekcije naučene u Bosni mogu primijeniti kad govorimo o genocidu nad Ujgurima. Naprimjer, predsjednik Ujgurskog tribunala je Sir Jeffrey Niles, koji je bio glavni tužitelj u predmetu protiv Miloševića.
Dobivate li kakve informacije iz Xinjianga? Mediji su između ostalog prikazali prije nekoliko godina satelitske fotografije srušenih džamija. Mogu li muslimani u toj pokrajini i općenito u Kini slobodno prakticirati svoju vjeru?
Sloboda vjere je jedan od ključnih aspekata života koji je zabranjen ili krajnje ograničen u posljednjih nekoliko godina. Od 2014. godine kineska vlada je usvojila brojne uredbe i zakone koje specifično ograničavaju religijske slobode. Ako pogledate uredbu o deekstremizaciji ili zakon o borbi protiv terorizma, terorizam je definiran vrlo široko, što znači da se krivičnim djelom smatra svako normalno prakticiranje vjere, prisustvovanje džuma namazu, odlazak na hadž, čak i molitvu u vašem domu. Po tim zakonima su 3 milijuna Ujgura i drugih muslimana zatvoreno u koncentracijskim logorima od 2017. godine. Kineska vlada pokušava progurati drugi narativ i kaže da Ujguri žive sretno, pa organiziraju propagandne turneje. Prošle godine smo mogli gledati ujgurske plesače kako pjevaju i plešu u džamijama pred stranim delegacijama, posebno pred delegacijama iz islamskih zemalja, kako bi im pokazali da se tolerira sloboda vjere. Međutim, to je samo propaganda. Australijski institut za stratešku politiku dokumentirao je najmanje 16.000 uništenih džamija. Realnost je takva da vjernici ne mogu redovito ići na molitve i tek ponegdje se to donekle tolerira. Na primjer, u glavnom gradu Pekingu, ali iz propagandnih razloga.
Cijeli razgovor sa direktoricom Svjetskog ujgurskog kongresa možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osvajanje medalja na međunarodnim olimpijadama iz vještačke inteligencije i informatike bio je posljednji korak u srednjoškolskom obrazovanju Nemanje Majskog iz Sombora. Ovaj 19-godišnjak sada studira informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a odatle planira da nastavi studije u inostranstvu. Više o njemu saznala je Iva Gajić.
Iako još uvek nije siguran čime tačno želi da se bavi nakon studija, Nemanja Majski trenutno razmišlja o oblastima koje želi dalje da istražuje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da za sada jedno zna, a to je da ne želi da radi jednostavan posao, već da je cilj da stalno mora da razmišlja. Prvu polovinu septembra on je proveo na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Aleksandriji u Egiptu, gde je osvojio srebrnu medalju. Odmah nakon je leteo za Rijad u Saudijskoj Arabiji, gde je učestvovao na Međunarodnoj olimpijadi za veštačku inteligenciju i osvojio bronzanu medalju. S početkom studija takmičenjima je došao kraj i to će mu, kaže, nedostajati. Poslednje veliko takmičenje na kome učestvovao bila je upravo olimpijada za veštačku inteligenciju.
Ovo je prva olimpijada da se ikada održi iz veštačke inteligencije u ovakvom formatu. Imali smo dva dana takmičenja. Prvi dan je bila teorijska runda, drugi dan je bila praktična runda. Teorijska runda podrazumeva šest pitanja koja su nešto između testa iz matematike, fizike i biologije, što bi se reklo, ali tema je veštačka inteligencija. Znači imaju neki debav zadaci gde treba da se radi izvođenje i matematika, a neki su baš ono teorijski da samo koristimo teoriju i na osnovu toga dolazimo do nekih zaključaka i dajemo razloge. Dok kod praktične runde to je samo programiranje. Imali smo konkretan problem i treba putem veštačke inteligencije da ga rešimo.
U pitanju je prva međunarodna olimpijada iz veštačke inteligencije, a na njoj su učestvovali đaci iz 25 država.
Kasno smo i saznali za nju, nismo imali vremena da napravimo neke pripreme ili da oformimo izbor za tim. Što je komisija odlučila je da uzme i tim i da nam daju nešto malo znanja i da nas pohvalju. Pošto kao ideja je bila da ćemo se nekako iznaći, što rekao bih da se i desilo.
Međunarodna olimpijada iz informatike okupila je više od 350 učesnika iz 90 zemalja, a Nemanja je nakon nje odlučio i da studira informatiku. Kada je reč o daljim studijama, kaže, planira da ode u inostranstvo.
Zvuči mi dosta zanimljivo da odem negde drugde na studije kao na master ili doktorske. Čisto da bih video kako to izgleda. Pošto dosta mojih drugara sa olimpijade i jesu na nekim, na fakultetima po svetu, no kao želeo sam za ove osnovne, kao ipak da budem za sad u Srbiji, da vidim kako je uopšte biti sam i živjeti sam, ali ono kao definitivno ću, bih o tome razmislio o inostranstvu za dalje školanje. Što se tiče čega želim da se bavim, pa definitivno nekim programiranjem, informatikom, veštačka inteligencija, strukture podataka, to mi najviše interesuje, ali to su idealne oblasti za kojima sam imao najviše kontakta. Tako da treba da izučim i ostalo oblasti, vidim kakve sve poslovi postoje, šta sve tu može da se radi i naći ću ono što me najviše zanima. Jedino što znam sada jeste da ne želim da bude nešto lako, želim da moram da razmišljam.
Veštačka inteligencija je jedna od njegovih opcija za budućnost i tu oblast on uveliko istražuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prostor uz atomsko sklonište u Novom Travniku, koje je izgrađeno u bivšoj Jugoslaviji, služilo je tokom ratnih 90-ih kao improvizovano porodilište. U njemu je tada radila samo jedna babica koja je u ratu porodila oko 290 žena. 30 godina nakon rata stanovnici pokušavaju taj prostor da pretvore u mjesto kulturnih zbivanja i u njemu organizuju koncerte i predstave. Priča Marije Augustinović.
Jedna fotografija i ručno ispisana zabilješka o rođenju djevojčice u augustovsko jutro ratne 93. 31-godišnjoj Marijani danas su to jedine uspomene na dan kad se usred rata rodila u improviziranom porodilištu u Novom Travniku.
Mnogi su rodili u bolnicama, na putu do bolnica, u kući. Ja sam se rodila u atomskom skloništu u Barama u Novom Travniku, u maloj sobici koja je bila osvjetljena u to doba samo sa jednom svijećom. Ovo sad se pričam po pričama koje sam ja čula od svojih roditelja.
Više od 100 mladih iz Novog Travnika rodilo se tokom ratnih 90-ih u improviziranom porodilištu u koje je bila pretvorena prostorica smještena uz atomsko sklonište u tom gradu. Prisjećajući se 10. augusta 93. Marijanina mama Sanja Fišić kaže da u porodilištu osim porodiljnog stola i kreveta nije bilo gotovo ničega.
Supruge i ja smo imali auto Zastavu GT L55 i imali smo točno 2-3 litra goriva koja smo čuvali da može samo vozilo doći, dovesti mene do znači punkta i vrat me nazad. Da je bio strah, bio i strah, to je bez daljnjeg. Svjesni smo bili da nema nikakvih aparata, da se nešto zakomplicira, ne. Sve je babica radila.
Smješteno uz atomsko sklonište radilo je od juna 93. do proljeća 94. godine, a njegova jedina uposlenica bila je babica Milosava Dunđer.
Imam samo svoje ruke i onu slušalicu vražiju drvenu i onda hrabrim. Ja taj svoj sad strah ne smijem prenijeti na ženu. Ako prenesem, eto ti belaja, nego ja skrivam i onda pričam ženi priče, drži, ne daj vanko, onako, i onda ja poslije 3 dana toga ne mogu doći sebi. I sama sam ja po potrebi ženama pravila epiziotomije, šivala, sve radila.
Atomsko sklonište u čijem kompleksu su bile prostorije s ambulantom i porodilištem izgrađeno je 1984. godine u vrijeme kad su se slična skloništa gradila širom bivše Jugoslavije. Nakon 90-ih sklonište je bilo decenijama potpuno zaboravljeno i zapušteno, a lokalna vlast ga je prije 2 godine ustupila mjesnoj zajednici Bare. Predsjednik mjesne zajednice Josip Mlakić je zajedno s grupom entuzijasta inicirao njegovo uređenje s ciljem da napravi prostor za koncerte, druženja, izložbe i predstave.
Sad ovo živi jer od 5. mjeseca kad smo napravili minimum uvjeta da se može nešto održavati, do danas ovdje je održano 11 događaja. Mi smo angažirali firmu koja je napravila predmjer radova koji košta oko 100.000 maraka. Kad bi se taj novac potrošio, tek vjerojatno bi onda ljudi kazali, sad je super, i sad je on siromašan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Ohridsko jezero u Sjevernoj Makedoniji među najstarijima je u Europi, a pod zaštitom je UNESCO, mada bi moglo da izgubi taj status jer ga zagađuju otpadne vode ugrožavajući njegov podvodni svijet. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ohridsko jezero, nastalo pre 4 miliona godina na današnjoj granici Severne Makedonije i Albanije, u svojim dubinama skriva vrste koje su odavno izumrle u drugim delovima sveta. Preživele su večnost, ali im sada preti izumiranje.
Stalno je crveno, žuto.
Voda mu je crvena, žuta, smeđa. Reke koje se u jezeru ulivaju sa svih strana su zagađene. Nisam ovdje plivao 3-4 godine. Voda nije čista, svuda su fekali.
Nemam povjerenje u voda, ne je čista. Gledam se kada je fekali.
Kaže Taško, stanovnik Ohrida. Na jezerskoj obali je mnoštvo nezakonito izgrađenih kuća, vikendica i kafana. Donelo ih je cvetanje turizma i porast popularnosti ovog bisera prirode. Ohridsko jezero sada je na udaru industrijskog otpada i neprečišćene kanalizacije koje ubijaju njegovu floru i faunu. Ugrožen je i najveći endemski dragulj, ohridska pastrmka. Zlatko Levkov, biolog Univerziteta u Skoplju, kaže da je najveći problem to što je živi svet sada u okruženju u kom ne može da se razmnožava.
Tako da nivnite populaciju.
Populacija puževa i drugih vrsta značajno smanjena u posljednjih 10 godina. Sa druge strane, populacije neendemskih vrsta dramatično se povećavaju.
Dramatično se zgolemuva.
UNESCO, koji ga je 1980. stavio na listu svjetske baštine, dao je 19 preporuka za čišćenje Ohridskog jezera.
Oko 35% ovdašnjih domaćinstava nema kanalizaciju.
Priključeni znači na kolektorski sistem,
kaže ekolog Đoko Zoroski. Ohridsko jezero do zagađenja je važilo za čudo prirode sa više od 200 endemskih vrsta biljaka i životinja, poput algi, zooplanktona, riba, puževa i crva, zbog čega je prozvano Evropski Galapagos. Nadležni u Severnoj Makedoniji obećali su izgradnju kanalizacije za sve u regionu Ohrida i u isto vrijeme najavili izgradnju još hotela i odmarališta. Priredio Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.